подредил съм си аз лично 6 приоритета. Не съм ги подредил по важност. Според мен всичките трябва да се случат. Иначе пече сме до никъде. Новото правителство трябва да е много смело и много реформаторски настроено, ако искаме да ограничим възможностите за корупция. Че в момента законодателството има много възможности, които дава за корупция. Така е подредена държавата. Лошо е подредена държавата. Не е имало такива промени, които наистина да доведат до механизми, които ограничават възможностите да се искат и да се взимат пари. Ще бъда конкретен.
Да.
Промяна в закона за обществените поръчки. Може би един от най-калпавите закони в момента. Осложнен с десетки изключения. Даваш възможност едновременно и за корупция, и за липса на наказание на тези, които участват в порочни процедури.
Може ли простичко да кажете какво трябва да се пипне в този закон, така че и хората да разберат какво имате предвид, като казвате промяна в закона?
Трябва да има отговорност за тези, които го погазват. В момента такава няма. Трябва ролята на Агенцията за обществени поръчки да е засилена. Трябва да има възможност да няма възможност да печели една оферта, каквато сегашния закон прекрасно позволява и респективно след като може да печели една оферта и тя да е направена за един човек и това да не е наказуемо, ми то ще се случва. Няма как да бъде различно. Това са три основни неща, но целият закон е изключително лош. Дълъг, услужнен.
Да, ние сега не можем целия да го
няма,
припишем. Това е ясно,
но това са трите основни неща.
Защо е да е важно простичък, да е променен.
Да е простичък, да дава равни права на участниците и да наказва тези, които го погазват. Какво е повече? Втората ни точка е намаляването и премахването на лицензионни и разрешителни режими. Значи, има стотици режими. Значи, всички приказки от последния месец, колко правителството е напреднало в намалянето на бройката лицензии и режими.
Това не е ли вярно? Да ми се струва, че наистина много лицензионни режими бяха
опитайте се
премахнати. А тук е въпросът, че...
На вас така ви се струва. Ние последния месец говорихме много активно с бизнеса. На тях обаче им се струва обратното. На пръв поглед бройката е намаляла, на втори поглед обаче таксите по тия режими са се увеличили. Един режим се маха, в друго министерство се появяват два нови. Въобще, той
това е тип... облегчението не е на лице, напротив.
Не, в никакъв случай мисля, че последните може би 12 до 18 месеца работата на държавата и мога да го кажа абсолютно смело рекета към бизнеса в някои сфери мина всякаква допустима граница и според мен предизборното говорене на правителството, че в тая част бизнес средата, лицензии, разрешения има значително подобрение, доведе до сериозно безпокойство и даже бих казал гняв в средите на бизнеса, които всеки ден знаят, че това не е така. Не върви да чакаш в едно министерство с месеци за елементарни процедури, а с другата ръка премиера да ти обяснява как всичко е цветя и роси. В смисъл, този тип демагогия може да мине пред някакви среди, но пред тези среди, които всеки ден го изпитват на гърба си, е абсолютно нелепо. Продължавам нататък.
Точка трета.
Трябва да се въведе, където е възможно, принципа на мълчаливото съгласие. Питаш една администрация, не ти отговаря в някакъв срок, значи е съгласна. Това е.
Не може да ти се извиват ръцете.
Точно така. Да са отговорили. Щом не са отговорили, значи са съгласни. Той е принцип на мълчаливото съгласие, го няма в България. Тоест, ако не ти отговорят, ти имаш проблем. Четвърта точка. Електронно правителство и работа на едно гише. Няма страна в Европа, която да позволява такъв огромен достъп и на обикновени хора, и на бизнеса с чиновниците. Тоест, колкото повече пускаш един предприемач да върви от врата на врата в едно министерство или в една областна управа или в една община, толкова повече шансовете да има сблъсък с някои чиновники да се наложи този сблъсък да бъде решен през пари, се увеличават. То е ясно. Колкото повече документооборота успее да отиде на едно гише, колкото повече услуги успее всяко министерство да предоставя електронно, толкова повече възможностите за контакт и за корупционен механизъм се намаляват. Пета точка. Тя е една от най-смелите в управленската програма на ГЕРБ. Ние смятаме, че е крайно време да се реши огромния конфликт на интереси в министерствата. Те едновременно да се занимават с основната си функция – регулиране на пазара и правене на режими и политики, така щото всички участници в икономическия процес да са равнопоставени. И втората им основна функция – да притежават и да управляват предприятия в същите тия сегменти, които с основната си функция трябва всъщност да регулират тия пазари. Тоест ние смятаме, че държавните предприятия трябва да бъдат извадени от министерствата, да бъдат сложени в отделен холдинг и този холдинг да се управлява по прозрачен и професионален начин. Там е голямата корупция. Там е
най-трудната за изпълнение тази точка.
Защото това означава досегашните принципали, министрите и министерствата да се лишат от най-сладкия си източник на доход. Вие знаете, че в момента чиновници, които са в бордове в България, бройката мина 1800. Ние смятаме, че броя на чиновниците в бордовете трябва да стане минимален. Може би там трябва да има някакво политическо представителство, но няма министерство, което да не е сложило 30, 50, 100, някои министерства 300 свои служители в бордове. Какво правят
300
там?
300 свои служители в бордове?
Ами, общо взето, в момента в България има няколко стотин предприятия, в които държавата има миноритарно участие и стотина, може би няма и толкова, в което има мажоритарно участие. Насякъде държавата слага по един, двама, трима. Или тия хора взимат едни пари. Тъжна работа. Тоест смятаме,
да
че
чуем,
това е големия...
Шестата точка преди новините, защото е важно да приключите с тази програма, за да можем после да я
коментираме. Шестата точка е отново важна. Ние смятаме, че най-висшата администрация, включително хората, които се занимават с еврофондове, трябва да имат по-високи заплати. И в еврофондовете трябва да получават процент за свършена работа. Това е.
Колко по-високи заплати? Можете ли ясно да кажете сега или?
В еврофондовете, ако работиш върху проект за 5 милиона евро и успееш да докараш нещата до там, щото парите да се усвоят, а не да се контрактуват, както обича да казва госпожа Плотчиева. Попитате нея, всичко е контрактувано, парите са влезли в икономиката и всичко е наред. Да се усвоят тия пари, какво пречи пък и европейските програми
да се, значи, да просто да влязат,
да се разплатят.
Така,
проекта
да
е читав и парите да отидат в икономиката, какво пречи 2% от тия пари да се раздадат на хората, които са издвижили нещата от страна на държава.
Министри, не които не работят с еврофондовете и не могат да разчитат на такова допълване на доходите си.
Това е вече политически въпрос. Това трябва да го реши бъдещото правителство, но очевидно трябва да има някаква промяна и да спрем с популизма.
Как си го представяте, с малко или в пъти увеличаване на заплатите? От ваша гледна точка, как би трябвало да бъде?
Как изглежда от моя гледна точка, не е важно. Важното е, че не може един министър да има заплата 2300 лева бруто. Това е нелепо. Това е обидно. Но това е решение на политическата сила, която ще отглави правителството. Надявам се най-накрая някой да погледне честно на този казус.